Stimați telespectatori, bine v-am regăsit la emisiunea Shalom Israel, o emisiune despre istoria, cultura, religia și viața poporului Israel. Am dorit să discutăm în cadrul emisiunii de astăzi despre cele două mari sărbători sfinte ale poporului Israel, Rosh Hashanah și Yom Kippur. Vom căuta să înțelegem împreună de ce aceste sărbători mari sunt zile ale pocăinței și cercetării personale. Vom afla care este semnificația sunetului șofarului sau trâmbița lui Dumnezeu. Vom afla care sunt instrucțiunile și tradițiile legate de Rosh Hashanah, sărbătoarea anului nou, și Yom Kippur, ziua ispășirii. Avem onoarea să avem din nou ca invitat al emisiunii noastre pe domnul Shlomo Sorin Rosen, prim rabinul comunităților evreiești din România. Bine ați revenit în emisiunea noastră, domnule rabin.
Bine v-am regăsit, vă mulțumesc.
Am dorit să începem cu sărbătoarea începutului noului an, sărbătoarea Rosh Hashanah. Ce ne puteți spune despre această sărbătoare? Când are loc? Care este rostul ei?
Sărbătoarea de Rosh Hashanah este una dintre sărbătorile mari ale poporului evreu, una dintre cele două sau trei, depinde cum le numărăm, sărbători de toamnă, din ciclul marilor sărbători de toamnă. În limba ebraică, Rosh Hashanah înseamnă capul anului, este de fapt ziua la care începe anul civil evreiesc. Și spun anul civil aici pentru că în calendarul iudaic mai există și o formă de organizare a timpului, și anume acea formă de calendar biblic, unde vorbim despre luna întâi ca fiind luna ieșirii din Egipt. Aici ni se spune despre anul nou, de fapt în paginile Torei ni se spune că este prima zi a lunii a șaptea, însă în timpurile noastre, în vremurile moderne, Rosh Hashanah a ajuns să fie într-adevăr debutul unui an nou în calendarul evreiesc. Este o zi specială, este o zi a solemnității, o zi a introspecției, o zi pe care o pregătim de altfel cu o lună înainte, toată luna premergătoare, zile de Rosh Hashanah, toată luna Elul în calendarul iudaic, este o lună în care ne pregătim pentru marile sărbători de toamnă. Și este o zi care, de fapt, așa cum am spus, debutează un ciclu. Un ciclu care trece prin Aseret Yemei Tshuva, prin cele 10 zile de pocăință, se ajunge la sărbătoarea de Yom Kippur, ziua iertării păcatelor, și se continuă mai apoi cu ultimele din ciclul sărbătorilor de toamnă, cu sărbătoarea de Sukkot, sărbătoarea colibelor, respectiv cu Shmini Aseret, a 8-a zi de oprire, și cu Simchat Torah, sărbătoarea bucuriei Torei.
Această emisiune va fi difuzată cu o zi înainte de sărbătoarea Rosh Hashanah, care se numește și ziua judecății. De ce evreii numesc această zi, care este o zi de sărbătoare, o zi a judecății?
Este o zi de sărbătoare, dar este mult mai mult decât atât. Rosh Hashanah are mai multe aspecte și, într-adevăr, unul dintre ele este acest aspect al judecății. Conform tradiției mozaice, în aceste zile, nu numai în ziua de Rosh Hashanah, ci și în zilele următoare acestei sărbători, Dumnezeu stă pe tronul său în ceruri și judecă întreaga omenire. Judecă pe fiecare în parte pentru lucrurile bune și pentru lucrurile mai puțin bune pe care le-a făcut în anul în care a trecut. De asemenea, este ziua în care Dumnezeu, după toată această judecată a tribunalului ceresc, dă o sentință. O sentință spre viață sau o sentință spre moarte în anul respectiv, o sentință care va fi mai apoi semnată, se va primi o hatima, o semnătură în ziua de Yom Kippur și la finalul sărbătorii, în ziua de Shmini Atzeret, se va primi și o pecete. Sigur, totul este metaforic, totul este simbolic, dar dacă stăm să traducem aceste cuvinte în limbajul accesibil oamenilor și în ceea ce ar trebui noi să facem, ziua de Rosh Hashanah este o zi a introspecției și a ceea ce tradiția iudaică numește Heshbon Nefesh, o socoteală a sinelui. E o zi în care, practic, ne punem întrebarea, oare am fost oameni buni? Ne punem întrebarea câte fapte bune am făcut, câte porunci am respectat? Ne punem întrebarea în ce relație suntem cu semenii noștri? Ne punem întrebarea în ce relație suntem cu Dumnezeu? Ne punem întrebarea dacă n-am ratat anumite momente în anul care a trecut. Ne punem poate întrebarea dacă nu putem să devenim soți mai buni, tați mai buni, colegi de servici mai buni, slujitori al lui Dumnezeu mai buni. Ne punem în general întrebarea ce putem face pentru a deveni oameni mai buni în această lume.
În cartea Levitic, în capitolul 23, versetul 24, Sfânta Scriptură spune: vorbește copiilor Israel și spune-le: în luna a șaptea, în cea de întâi zi a lunii, să aveți o zi de odihnă, vestită cu sâne de trâmbiță și o adunare sfântă. Ce, despre ce fel de trâmbiță este vorba în legat de această sărbătoare?
Este o traducere, să spun, parțială. Această traducere prin cuvântul trâmbiță este de fapt vorba despre un corn de berbec, un șofar, de altfel îl avem chiar aici în emisiune cu noi, în platou. Este un instrument muzical, dacă vrem să ne gândim la el în această idee străvechi, un instrument muzical care ne aduce aminte despre un episod extraordinar în istoria poporului evreu, și anume acel episod în care lui Avraam i s-a spus să-și aducă ca jertfă propriul fiu, și în care la finalul acelui episod, atunci când îngerul lui Dumnezeu vine și oprește mâna lui Avraam chiar înainte de sacrificiul suprem, este sacrificat în locul lui Ițhac un berbec. Este de altfel un obiect plin de simboluri, și atât din punct de vedere al sunetului pe care îl scoate, cât și din punct de vedere al modului în care el a fost folosit în decursul istoriei. De altfel, ziua de Rosh Hashanah este o zi în care tradiția iudaică spune că oamenii au puterea să-l încoroneze, să-l reîncoroneze pe Dumnezeu ca rege al Universului, practic să-i reaccepte regalitatea, să reaccepte faptul că el este rege asupra tuturor. Și în vechime, aceste momente ale încoronării de regi aveau loc prin vestirea acestor momente, avea loc prin sunetul șofarului. Totodată, sigur, șofarul este un instrument care are darul să deștepte conștiințe. Se spune că suflăm din șofar tocmai pentru a puncta această perioadă de introspecție și pentru a face pe oameni să se trezească din somnul și din obișnuința în care au fost până în momentele premergătoare zilei de Rosh Hashanah. Ne redeșteptăm și vrem să auzim șofarul care de multe ori ne face să tresărim, ne face să tresărim nu numai fizic, ci și lăuntric, și poate să ne schimbăm, poate să devenim, așa cum am spus, oameni mai buni.
Știu că Rosh Hashanah mai este numită și Yom Truah, care înseamnă ziua suflării din șofar. De câte ori suflați din șofar de Rosh Hashanah?
Se suflă de Rosh Hashanah, în cele două zile de Rosh Hashanah, se suflă de 200 de ori în total, câte 100 de sunete în fiecare zi. Este o tradiție care, de fapt, pornește de la versetele biblice și amplifică aceste sunete. Însă, de fapt, practic, ceea ce se întâmplă este că sunetele șofarului, așa cum sunt descrise ele în paginile Bibliei, nu sunt extraordinar de clare în ceea ce privește modul precis al sunetului, cum trebuie el produs și cum trebuie să se audă. Avem, de altfel, trei sunete ale șofarului, sau trei tipuri de sunete, să le spunem așa. Avem techia, care este un sunet prelung, ca un vaier, ca un strigăt. Avem, de asemenea, un sunet care se numește trua, care este un plâns sacadat. Sunt 9 sunete foarte scurte, 9 sunete rapide și scurte, un plâns sacadat cu sughițuri aproape. Și avem, de asemenea, tot un bocet, care se numește în tradiția iudaică șvarim. Ei bine, în paginile Torei, în paginile Bibliei, nu era vreo posibilitate de a ni se descrie aceste sunete. Și atunci, neștiind exact care este trua și care este șvarim, facem tot felul de combinații în aceste zile de Rosh Hashanah pentru a ne asigura că respectăm cu sfințenie exact ceea ce Dumnezeu a spus în poruncile lui vis-a-vis de această suflare.
Avem în platou șofarul și sunteți rabin și sunați de 200 de ori de Rosh Hashanah. Este îngăduit să sunați și în afara sărbătorii?
Sigur, de altfel se sună chiar și în toată luna Elul, în luna de dinainte de Rosh Hashanah, se suflă în fiecare zi aceste sunete specifice, respectiv Techia, Shevarim, Teruah și Techia. Sunt acele sunete care, așa cum am spus, încearcă să deștepte conștiințele, să aducă pe oameni înapoi la Dumnezeu.
Dacă v-am solicitat.
Cu cea mai mare plăcere. Cu cea mai mare plăcere. Încercăm.
Secvența sunetelor a fost...
Secvența sunetului aceasta este în mod tradițional, se fac însă o sumedenie de combinații, se face techia urmat de șevarim și apoi de techia urmat de trua și apoi de techia plus această combinație șevarim-trua în mijloc.
Dar acum a sunat techia, trua și
acum șevarim. Am sunat techia, șevarim-trua, techia, adică exact practic toată gama sunetelor. De altfel, ceea ce am auzit pentru telespectatorii noștri, o spun, se poate simți în aceste sunete, se poate simți un plâns, se poate simți o voce și adesea tradiția iudaică a identificat aceste sunete cu un fel de rugăciune fără cuvinte. Este ceva deosebit de puternic în a putea să-i vorbești lui Dumnezeu fără de fapt să rostești vreo literă. Și aceste sunete au darul să te apropie într-adevăr sufletul de acea stare de comuniune și de umilință înaintea lui Dumnezeu. Sunetele șofarului de altfel au și conotație biblică. Am vorbit despre această idee a episodului sacrificării lui Isaac, dar de asemenea se vorbește despre plânsetul mamei lui Sisra, tot așa ca o rugăciune fără cuvinte. Și în general, de fiecare dată când nu știm ce să spunem, și Rosh Hashanah și Yom Kippur, acele două zile de maxim, sunt zile în care ne e foarte greu să formulăm o rugăciune și un ritual, pentru că trebuie să-i cerem lui Dumnezeu să ne ierte toate păcatele și să fie milostiv și îndurător cu noi. Folosim acest instrument pentru a ne face mai bine înțeleși, pentru a ne face mai plăcuți înaintea lui Dumnezeu.
Religia iudaică, un concept de bază este era mesianică. Este o legătură între șofar, sunetul de șofar și era mesianică?
Sigur, există această legătură și e o legătură chiar foarte puternică. Se spune că era mesianică va debuta printr-un sunet de șofar și există chiar și alte episoade etape din calendarul iudaic, din sfera guvernării timpului din punct de vedere iudaic, care debutează prin sunet de șofar. Un exemplu este anul de jubileu, acel an de iovel în care pământurile se întorceau la proprietarii originari și se proclama libertatea înaintea întregii lumi. De asemenea, și era mesianică va debuta printr-un sunet de șofar și ni se spune că acel berbec de la Achedat Itzhak, unul dintre șofaruri, unul dintre coarnele acelui berbec a fost folosit de către fiii lui Israel atunci când au intrat în țara Canaanului pentru a o cuceri celebra căderea zidurilor Ierihonului, iar al doilea va fi cel care va fi folosit într-adevăr în debutul erei mesianice.
Puteți spune că va fi ultimul sunet de șofar?
Va fi un sunet de șofar... Chiabe șofar gadol, un sunet de șofar
cel mare,
pe care de altfel îl amintim și în rugăciunile noastre zilnice, în rugăciunea cu 18 binecuvântări, în Shmona Esre, vorbim despre Tecabe șofar gadol le Heruteinu, îi spunem lui Dumnezeu, îl rugăm ca el să sufle din acest șofar cel mare spre eliberarea noastră și să aducă pe toți risipiții poporului lui Israel înapoi în Țara Sfântă.
Probabil în această perspectivă, imaginez ca unul care nu sunt evreu, de Rosh Hashanah nu mâncați pâine cu sare, ci pâine cu miere. Care este semnificația acestui obicei?
Sunt multe obiceiuri de Rosh Hashanah. Ceea ce ați spus dumneavoastră este doar unul dintre ele, acest obicei de a mânca pâine cu miere. Toată ideea zilei de Rosh Hashanah, dincolo de semnificația foarte sobră și solemnă, Rosh Hashanah este o zi în care încercăm să ne gândim la lucruri frumoase, să ne facem planuri bune, planuri frumoase, să pășim în anul care debutează cu fruntea sus și de asemenea cu speranțe. Și avem această idee de a mânca pâine cu miere tocmai pentru ca anul să fie dulce. De altfel, una din urările tradiționale de Rosh Hashanah este Shana Tova Umetuka, un an nou, un an bun și dulce. Și există, separat de această idee de pâine și miere, este tot felul de produse dulci, se mănâncă fructe dulci, se mănâncă un așa numitul honekleikeh, o prăjitură făcută cu miere, tocmai în această idee de a promova dulceața în anul nou. De asemenea, sunt tot felul de, să spun, produse tradiționale consumate de Rosh Hashanah. Se mănâncă morcov, de exemplu, care în ebraică cuvântul este gezer. Se face aici un joc de cuvinte și o aluzie la faptul că vrem să fie șterse toate gzarim, toate edictele rele împotriva noastră. Se mănâncă rodii pentru a ni se înmulți faptele bune, așa cum sunt multe semințele rodiei. Se mănâncă, de exemplu, cap de pește sau la evrei sefarzi capul unui berbec, tocmai pentru a simboliza că vrem să fim în anul nou cap și nu coadă. Și sunt tot felul de obiceiuri care încearcă să ne introducă în această atmosferă a zilei de Rosh Hashanah.
Același idee este și mărul înmuiat în miere?
Mărul înmuiat în miere, spunem Shana Tova Umetuka, spunem un an bun și dulce, este exact dulceața fructelor îmbinată cu dulceața mierii, care vrea să ne conducă prin simțul gustului, să ne conducă către un an mai bun, un an mai dulce.
După această sărbătoare, care este o împletire între sobru și bucurie și speranță, urmează 10 zile între sărbătoarea de Rosh Hashanah și de Yom Kippur. Cum se numesc aceste zile și ce fac evreii în timpul celor 10 zile?
Sunt 10 zile care au în ebraică denumirea de Aseret Yemei Tshuva, cele 10 zile de pocăință. Ele sunt marcate ca, dacă vreți, ca și cum ar fi două paranteze de ziua de Rosh Hashanah și ziua de Yom Kippur, care poartă numele de Yamim Noraim, zilele cele groaznice. Sigur, poate să șocheze această denumire, dar sunt într-adevăr zilele în care teama și reverența și frica de Dumnezeu sunt maxime, acele zile ale judecății efective, ziua în care este scrisă și ziua în care este semnată sentința pe care o primim la un început de an. Deci avem aceste Aseret Yemei Tshuva, cele 10 zile de căință, și aici venim să analizăm un concept foarte interesant în iudaism, acest concept de Tshuva, tradus de unii prin căință, de alții prin reîntoarcere. De altfel, rădăcina ebraică permite ambele sensuri. Este vorba despre un concept foarte interesant, un concept care realizează cumva, dacă nu o dispariție a păcatelor, pentru că păcatele nu dispar, faptele rele nu dispar, dar realizează o iertare a acestor păcate, o punere în fundal, în planul 2 a păcatelor pe care oamenii, așa cum sunt ei, întotdeauna le realizează. Tshuva are mai multe componente. În primul rând, se vorbește aici despre o reîntoarcere către Dumnezeu, dar înainte, poate chiar de această reîntoarcere, este necesar să acceptăm faptul că am greșit, să încercăm să compensăm pentru greșeala pe care am făcut-o și abia apoi să luăm un angajament de a nu repeta eroarea care a condus la acel păcat. De altfel, o să vorbim despre Yom Kippur în câteva minute. Ziua de Yom Kippur, această zi a iertării păcatelor, este o zi care nu poate să compenseze în ochii lui Dumnezeu pentru păcatele pe care un om le face vis-a-vis de aproapele său. Trebuie realizată o tshuva, o căință și o reîntoarcere către acea persoană față de care am greșit. Trebuie să mergem să cerem iertare, chiar unii merg în fața unui tribunal rabinic și cer iertare în fața celor pe care nu pot să-i aibă direct în față. Oricărui om îi sunt deschise căile reîntoarcerii. Dumnezeu iartă păcatele, dar acea iertare trebuie să fie adevărată, să fie o iertare din inimă, să fie o cerere de iertare formulată din inimă și să nu fie ceva doar, să nu fie doar un lucru formal. De altfel, ni se spune că unul dintre lucrurile pe care Dumnezeu nu le iartă este chiar această idee în care un om păcătuiește cu gândul că va obține mai târziu iertarea, cu gândul că acum păcătuiesc, mă voi căi, voi păcătui din nou, iar mă voi căi. Unele păcate, într-adevăr, pentru ele nu poate exista iertare în timpul vieții. Vorbesc aici, desigur, poate despre crimă, vorbesc despre păcate cu adevărat grele, cu adevărat serioase. Omul poate să se împace cu Dumnezeu, dar, așa cum am spus, păcatul rămâne. Chiar dacă se realizează acea ștergere a păcatului, acea uitare a păcatului în ochii lui Dumnezeu, el există. Și orice păcat, tradiția iudaică ne spune, creează un acuzator. Creează, dacă vreți, ne-am putea imagina, aproape că se creează un înger, o forță care vine în fața tronului lui Dumnezeu în ziua de Rosh Hashanah și în ziua de Yom Kippur și ne acuză. Întinde un deget acuzator, fapta ta rea vine să te bântuie, să te hăituiască, nu numai la nivel psihologic, ci și la nivel spiritual și metaforic.
În iudaism, un concept de bază al iertării este iertarea de către Dumnezeu. Omul este, cum aș fi spus, nu are putere să-L împace pe Dumnezeu de unul singur, trebuie să primească iertare. Dar iertarea nu se dă decât dacă la rândul său omul iartă pe cei care au greșit.
Sigur, atunci când un om primește o cerere de iertare din partea unuia dintre semenii săi, el este dator să o accepte. Se spune chiar că în momentul în care un om primește 3 cereri de iertare din partea unui seamăn, 3 cereri de iertare autentice și refuză să acorde această iertare, păcatul deja este al lui, pentru că creează un păcat prin faptul că nu acordă iertarea, pentru că așa cum este o poruncă divină și un îndemn al lui Dumnezeu de a solicita iertarea, la fel de mult trebuie să fim și dispuși să o oferim celor care au greșit față de noi.
E un concept de bază care este foarte important în zilele noastre, în care mulți oameni simt prizonieri prin iertare pe cei care le-au greșit. În tradiția iudaică, Yom Kippur nu este numai pur și simplu încheierea acestor zile de penitență și de pocăință și de acordarea reciprocă a iertării. Este legată și de un moment dramatic petrecut în viața poporului Israel la muntele Sinai. După momentul glorios al revelației divine și arderii legii, chiar când Moise era pe munte, poporul își face un vițel de aur și se întoarce la idolatrie. Putem vedea în acest moment al mijlocirii lui Moise pentru popor, ca să nu fie nimicit, geneza zilei de Yom Kippur.
Cu siguranță că ideea este foarte, foarte validă, și anume că, de altfel, conform calendarului iudaic, această iertare a lui Dumnezeu după episodul vițelului de aur s-a produs chiar în ziua de Yom Kippur, în ziua ispășirii păcatelor. Și sigur că ziua de Yom Kippur își trage seva într-un fel din acel episod biblic. Acel episod, am vorbit mai înainte chiar despre păcatele pe care Dumnezeu nu le iartă, ne-am putea gândi foarte ușor că acel episod este unul dintre acele păcate pe care Dumnezeu, sau vis-a-vis de care Dumnezeu vede foarte grea iertarea. De altfel, dacă studiem cu atenție episodul biblic, atunci Dumnezeu chiar spune la un moment dat, îi spune lui Moșe, voi distruge poporul și voi face din tine un alt popor care să continue acest legământ. Ei bine, Dumnezeu totuși iartă la insistențele lui Moșe, prin ritualurile de ispășire care se fac și prin faptul că poporul face acea ciuva, face acea realizare a conștientizare a vinei, a păcatului, se realizează iertarea. Deci dacă chiar acel păcat maxim, acel păcat al idolatriei, la doar câteva momente, practic, de la cel mai înalt nivel la care poporul ajunsese, dacă acel păcat poate fi iertat de către Dumnezeu, practic ne gândim că toate celelalte păcate își pot găsi o iertare înaintea divinității.
Dar un rol important în această restabilire a relației l-a avut mijlocitorul. Fără îndoială, Moise s-a pus pur și simplu în fața mâniei lui Dumnezeu și nu s-a dat deoparte decât cu prețul a 3 milioane de suflete.
Sigur, putem să ne gândim că întreg poporul evreu îi datorează existența lui Moșe, nu numai prin faptul că i-a scos, sigur, cu ajutorul lui Dumnezeu din casa robiei, din Egipt, ci și prin faptul că a intervenit în acest moment și am putea spune chiar că prin meritul lui Moșe, prin faptul că el a fost atât de apropiat, atât de prieten, atât de, în grația lui Dumnezeu, poporul Israel a putut să continue. Dar să nu uităm și faptul că poporul a conștientizat acest păcat. A existat, acel episod este un episod dur, în ultima instanță au existat și victime, au existat oameni care au trebuit să moară pentru ca vina să fie înlăturată deasupra întregului popor. Iar ceea ce se întâmplă prin paralelă astăzi, în ziua de Yom Kippur, avem nevoie și noi, atunci când venim înaintea lui Dumnezeu să-i cerem iertarea pentru păcate, să facem sacrificii, nu de magnitudinea celor de la poale de muntele lui Sinai, dar avem nevoie să facem sacrificii și să înțelegem că numai printr-un sacrificiu, numai printr-o revenire la relația cu Dumnezeu, putem să obținem cu adevărat iertarea.
Deci am dorit să precizăm acest lucru pentru că cred că pentru mulți dintre telespectatori este o noutate. Instituirea zilei de Yom Kippur, ziua ispășirii, coincide cu ziua în care Moise face mijlocire și ajunge la această iertare a lui Dumnezeu în urma păcatului săvârșit de popor prin idolatrie și vițelul de aur la muntele Sinai. Yom Kippur este numit în Biblie Sabatul Sabatelor. Care este rostul? De ce este numită odihna odihnelor sau Sabatul cel Mare?
Shabbat Shabbaton este denumirea în limba ebraică și, într-adevăr, ziua de Yom Kippur este practic singura zi din calendarul evreiesc care este mai importantă decât ziua Shabbatului, sau mai bine zis, o înglobează, pentru că există interdicții specifice legate de ziua de Yom Kippur, pornind de la un verset biblic care ne spune că în ziua de Yom Kippur trebuie toți oamenii să-și îndurereze sufletele. Ei bine, această îndurerare a sufletului a fost tradusă prin niște interdicții, dar care interdicții specifice se adaugă celor care există deja și care se aplică la toate șabaturile din cursul anului.
Aș vrea să venim la Scriptură. Găsim locul acesta înscris în Levitic, capitolul 23, și porunca lui Dumnezeu legată de ziua ispășirii este în versetele 26 până la versetul 23. Spune cuvântul lui Dumnezeu să nu faceți nicio lucrare în ziua aceea, căci este ziua ispășirii, când trebuie făcută ispășire pentru voi înaintea Domnului Dumnezeului vostru. Oricine nu se va smeri în ziua aceasta va fi nimicit din poporul lui.
Și într-adevăr sunt versete care vorbesc despre acest inui nefeș, această smerenie sau îndurerare, poate e termenul mai propriu tradus direct din limba ebraică, a sufletului. Practic de Yom Kippur, ceea ce nu se face sunt lucruri care ne duc cu gândul în două direcții. În primul rând, ne duc cu gândul către o plată pe care o efectuăm. De exemplu, de Yom Kippur nu mâncăm, de Yom Kippur nu bem, de Yom Kippur nu ne spălăm, de Yom Kippur nu folosim parfumuri, rujuri, uleiuri plăcut mirositoare. De Yom Kippur purtăm încălțăminte simplă, nu încălțăminte din piele, și o să explic imediat despre ce e vorba cu aceste interdicții. Așa cum am spus, în primul rând, aceste interdicții ne duc cu gândul către o plată pe care o efectuăm ca și, dacă vreți, compensație vis-a-vis de păcatele pe care le-am făcut. Totodată, aceste interdicții ne duc către o ascensiune spirituală. Dacă ne gândim, de Yom Kippur, omul accede la nivelul îngerilor. Îngerii nu au nevoie să mănânce, nu au nevoie să bea, nu poartă încălțăminte, nu poartă îmbrăcăminte, nu emană mirosuri neplăcute care să necesite acoperire. Practic, ziua de Yom Kippur este o combinație a acestor două aspecte. Avem de-a face pe de-o parte cu plata și avem de-a face pe de-altă parte cu ascensiunea. Practic, omului sunt deschise niște porți ale rugăciunii, ale spiritualității, și omul accede prin aceste porți cât mai aproape de Dumnezeu. De altfel, avem ritualuri din cele mai diverse legate de ziua de Yom Kippur. Spre exemplu, purtăm îmbrăcăminte de culoare albă. Este un simbol al purității și, de asemenea, ne duce cu gândul către ascensiunea spirituală, către această idee de a deveni asemenea îngerilor, cu păcatele șterse, cu păcatele eliminate din viața noastră. Am spus că, de exemplu, nu purtăm încălțăminte scumpă, încălțăminte din piele. În vremurile biblice, încălțămintea din piele era simbol al clasei înstărite. Și de Yom Kippur vrem să transmitem acest mesaj că practic toți oamenii sunt egali înaintea lui Dumnezeu. De altfel și îmbrăcămintea albă, simplă, este parte a aceluiași mesaj de simplitate. Deci există aceste nuanțe ale zilei de Yom Kippur. Pe de o parte, o, să-i spunem, punere în plan secund, n-aș numi o ignorare, dar punere în plan secund a latului fizice a omului. Acea latură care îl îndeamnă să mănânce, să bea, să aibă relații sexuale, care de altfel sunt interzise de Yom Kippur. Se pune această, toată această latură fizică este pusă în plan secund. Și pe de altă parte, odată cu această punere în plan secund, se realizează ascensiunea în plan spiritual.
De Yom Kippur în sinagogă, citiți împreună cu toată congregația Isaia, capitolul 58, este un pasaj îndrăgit de toți cei care cred în Dumnezeul revelației Bibliei și are de-a face cu postul, de fapt. De ce se citește acest pasaj?
Este un paragraf care vorbește despre post, dar nu doar despre postul echivalat de multe ori cu abstinența de la mâncare și băutură. Se vorbește aici și dacă îmi permiteți am să dau chiar citirea acestor versete din capitolul 58, ni se spune, spune profetul, iată postul plăcut mie, dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe astfel orice jug. Împarte-ți pâinea cu cel flămând și adu în casa ta pe cei asupriți și fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Atunci lumina va răsări precum zorile și vindecarea ta va încolți repede, neprihănirea ta îți va merge înainte și slava lui Dumnezeu te va însoți. Este practic acea viziune către care tindem toți și pe care Ieșaiahu, Isaia o descrie cu atât lux de amănunte, acea viziune a comuniunii cu Dumnezeu care se poate realiza numai prin apropierea de semenii noștri. Să nu uităm că în fiecare om este o fărâmă, un fragment, dacă vreți, o imagine, o proiecție a lui Dumnezeu și că suntem datori să prețuim acei oameni. Iar aici, în particular, în aceste versete, suntem evaluați nu numai la nivel de individ, ci și la nivel de societate. Cred că am mai spus-o în emisiunile noastre trecute că o societate nu este evaluată după cum îi tratează pe cei puternici, ci după cum îi tratează pe cei slabi. Iar aici se vorbește exact despre acești oameni, despre cei goi pe care avem datoria să-i acoperim, despre cei față de care avem datoria să nu întoarcem spatele, despre cei care n-au adăpost și avem datoria să-i chemăm aproape și să avem grijă de ei.
Cu alte cuvinte, de Yom Kippur, când sperăm că durerea lui Dumnezeu se va arăta față de noi, trebuie să avem aceeași inimă cu Dumnezeu față de cei care au nevoie de noi.
Există toată această idee de emulare a ceea ce Dumnezeu, sau ceea ce îi cerem lui Dumnezeu. Dacă îi cerem lui Dumnezeu să ne dea prosperitate, suntem datori și noi să dăm din ceea ce avem celor care au mai puțin, celor cărora le lipsește prosperitatea. Dacă îi cerem lui Dumnezeu să ne dea sănătate, ar trebui să ne ducă cu gândul această cerere a noastră către ideea de a vizita pe cineva care este bolnav, de a-l ajuta să își dobândească acea sănătate. Dacă îi cerem lui Dumnezeu milă și îndurare, ar trebui să oferim și noi milă și îndurare în relațiile pe care le avem cu cei din jur.
Altfel să nu ne așteptăm să primim noi înșine.
Este Tatăl nostru al tuturor și viața fiecăruia dintre noi contează în ochii Lui. Niciunul nu are sângele mai roșu decât al aproapelui său și avem datoria, dacă cerem, să și oferim din ceea ce cerem.
În sinagogă de Yom Kippur începeți liturgia cu o rugăciune specială, exact în sensul acesta, un inimi străpunse de Dumnezeu, de fapt, și în care inima lui Dumnezeu se regăsește. Cum se numește și ce conține această rugăciune?
Sigur, este poate una din cele mai cunoscute rugăciuni din ritualul iudaic. Se numește rugăciunea de Kol Nidre. În traducere, toate legămintele mele, sau toate jurămintele, mai exact, toate jurămintele mele. Este o rugăciune care are o conotație profund istorică, și anume ea a apărut pe scena istoriei în perioada în care în perioada maranilor din, din Spania, o perioadă în care evreii erau asupriți și adesea li se cerea să renunțe la religia lor, erau convertiți cu forța, unora li se impuneau un anumit comportament, în spiritul adoptării unei noi religii li se impunea să practice anumite ritualuri sau să facă anumite jurăminte, iar această rugăciune numită Kol Nidrei era o posibilitate de a de a absolvi, de a încerca să șteargă acele jurăminte. De altfel, rugăciunea, exact aceasta este tema centrală a rugăciunii, asta este ceea ce spune, și anume Kol Nidrei Veharamei, toate jurămintele și, și făgăduințele mele, Beteilim Umevutalim, să fie anulate, să fie declarate nule, Loshirin Velokayamin, să nu stea în picioare, să nu existe. Sunt toate aceste, toate aceste jurăminte pe care evreii fuseseră forțați să, să le facă și de care doresc să se dezică înaintea zilei de, de Yom Kippur. Înainte de această rugăciune, înainte de Kol Nidrei, mai există niște paragrafe foarte interesante în ritualul sinagogal iudaic. Unul dintre ele, vorbind despre două tribunale, un tribunal ceresc și un tribunal uman, Bieshiva shel Mala, Bieshiva shel Mata, se dă o permisiune în aceste două tribunale să, ca rugăciunea să fie deschisă tuturor. Se spune Bieshiva shel Mala, Bieshiva shel Mata, Anuma tirin leitpalel ima varianim. Noi dăm permisiunea să facem rugăciunea, să ținem această rugăciune inclusiv cu cei care au păcătuit. Practic de Yom Kippur nu se poate spune nimănui: tu ești un păcătos, stai acasă, Dumnezeu nu o să te accepte, rugăciunea ta nu poate să vină înaintea lui Dumnezeu. Se vorbește de Yom Kippur despre o deschidere totală a porților cerești și rugăciunea oricui, oricui, oricât de jos este din punct de vedere spiritual, este, este primită, este acceptată. Uneori primim un răspuns pozitiv de la Dumnezeu, alteori un răspuns în așteptare, alteori un răspuns negativ, nu întotdeauna primim ceea ce vrem să auzim, dar în orice caz rugăciunea noastră ajunge înaintea lui Dumnezeu.
Probabil de aceea în sinagogă citiți de fiecare Yom Kippur, zi de Yom Kippur, profetul Iona, în care arată această deschidere a lui Dumnezeu către întreaga sa creație, de fapt.
Sigur, în, în versetele din, din cartea profetului Iona, pe lângă faptul că se descrie întoarcerea cetății Ninve, este o, o, o întoarcere pe care toți o doresc, de asemenea se descrie la final o părere de rău pe care profetul Iona o simte vis-a-vis de faptul că Dumnezeu a iertat pe locuitorii cetății. Este o, o părere de rău care însă pe care Dumnezeu o, o contracarează cu dragostea Lui și cu mila Lui asupra tuturor creaturilor. Există un episod chiar în finalul cărții în care spune, Domnul a spus: ție ți-e milă de curcubetele acesta, o plantă care, care creștea, care nu te-a costat nicio trudă și pe care nu tu l-ai făcut să crească, ci într-o noapte s-a născut și într-o noapte a pierit, și mie să nu-mi fie, să nu-mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare, în care se află mai mult de 120.000 de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor, afară de o mulțime de, de vite. Este acea milă a lui Dumnezeu care se revarsă asupra tuturor creaturilor, indiferent dacă ele sunt demne de această milă sau nu, pentru că Dumnezeu este deasupra și Dumnezeu vede până în, profund, în profunzimea, în străfundurile inimii fiecărui om.
Care este traducerea directă a cuvântului Kippur în limba română?
Este foarte greu de tradus cuvântul Kippur sau, mă rog, cuvântul Kapara în limba română. De fapt, înseamnă, cred că traducerea exactă ar fi ceva în, în sensul iertării, dar o iertare care totuși lasă o urmă în spate. Spun acest lucru pentru că, așa cum am mai amintit, păcatele nu dispar, păcatele continuă să rămână.
Te spune de, de, e vorba de spălare, de curățire?
Este o curățire a păcatelor, capara înseamnă compensare, curățire, ștergere și iertare, dar fără dispariția totală a acestor păcate. De altfel, există chiar un ritual care se practică în tradiția iudaică între Rosh Hashanah și Yom Kippur, se numește Tashlich, un ritual în care evreii merg la o apă curgătoare și își scot buzunarele sau aruncă bucăți de pâine în mod simbolic în apă, spunând că doresc ca Dumnezeu să le ierte păcatele și să trimită în străfundurile mării toate păcatele lor. Acele păcate continuă să existe în acele străfunduri de mare. Și spun lucrul acesta pentru că această idee ar trebui să dea de gândit, să ne dea cu tuturor de gândit. Dumnezeu sigur iartă și noi iertăm celor care greșesc față de noi, dar există o urmă a acelor greșeli. Și ar trebui să ne dea de gândit, înainte de a face fapta rea, ar trebui să ne facă să gândim și să ne punem înainte toată această idee că niciodată nu vom putea șterge pe deplin o faptă rea pe care am făcut-o. Este mult mai ușor să prevenim decât să tratăm, mi se spune de multe ori. Și exact ideea aceasta este subliniată și de cuvântul ebraic Kippur sau Kapara.
De fapt, în instrucțiunile pe care Dumnezeu le dă poporului Israel specifice de ziua de Yom Kippur, sunt numeroase jertfe. Este tocmai sensul acesta, sângele jertfei are puterea de a curăți, de a acoperi, de a aduce iertarea, pentru că viața este plătită cu viață. Plata păcatului este moartea, separarea de Dumnezeu, și atunci este această jertfă ispășitoare sau răscumpărătoare a animalului de jertfă. Dumnezeu, de fapt, pregătește Israelul cu această sărbătoare să arate cât de mult costă păcatul omului, care, așa cum a spus, are parcă o existență în sine și nu dispare după săvârșirea lui, decât nu poate fi decât spălat, ispășit, acoperit, înlăturat, aruncat în marea uitării, de fapt, a uitării lui Dumnezeu.
Sigur, această idee în care ni se vorbește despre jertfe ispășitoare, fie că sunt jertfe legate strict de ziua de Yom Kippur, fie toate celelalte jertfe de păcat care se practicau în vremurile existenței templului din Ierusalim, sunt un motiv suficient sau un îndemn pe care Dumnezeu îl face tocmai la această reflecție înainte de a face faptele rele. Pentru că omul, în momentul în care vede un animal sacrificat pentru că el a făcut o greșeală, ar trebui să-și pună întotdeauna problema că el ar trebui să fie cel sacrificat. Că el ar trebui să plătească pentru respectiva greșeală. Că viața lui, poate, pentru un păcat mare, ar trebui să fie cea care să fie curmată pe altarul templului. Sigur, iudaismul nu practică și niciuna din religiile monoteiste nu practică jertfa umană, dar ideea că o viață trebuie să dispară, un animal trebuie să treacă printr-un ritual pentru ca păcatul nostru să fie șters, este un lucru care ar trebui, așa cum am spus, să ne facă să ne gândim nu de două ori, ci de 20 de ori înainte de a face fiecare lucru din viața noastră.
Ați spus la începutul expunerii despre semnificația zilei de Yom Kippur, că se numește Șabatul Șabatelor. Este interesant faptul că în această zi a judecății, de fapt, și a deciziei finale Dumnezeu dacă viața continuă sau nu, Dumnezeu vorbește despre odihnă, de fapt.
Vorbește despre odihnă și vorbește despre acel oneg șabat, despre desfătare și plăcerea șabatului. Și contrar credinței populare, să spun așa, Yom Kippur nu este o zi tristă. Yom Kippur este o zi a desfătării, o zi a elevării, o zi veselă. În multe sinagogi se cântă și se dansează în momentul în care îți dai seama că Dumnezeu îți șterge păcatele. Dumnezeu îți deschide o nouă carte, Dumnezeu îți deschide o nouă pagină pentru încă un an. Te odihnești, intri, dai la o parte munca, dai la o parte activitățile curente, activitățile cotidiene și intri în odihna lui Dumnezeu și poți totodată să te bucuri de această prezență a lui Dumnezeu. De altfel, cred că momentul de maxim al zilei de Yom Kippur, acea încheiere a rugăciunii, acel ritual care se numește Neila, ultima din cele 5 rugăciuni care se spun în ziua de Yom Kippur, este momentul în care oamenii sunt cel mai aproape de Dumnezeu din tot ceea ce pot să fie ca oameni. Pentru că este acel moment în care Dumnezeu spune: toate păcatele voastre au fost iertate. În momentul acela, în acea secundă de închidere a porților, de altfel Neila chiar provine de la această închidere a porților, când ne străduim să strecurăm ultima rugăciune înaintea lui Dumnezeu și când Dumnezeu spune Salahti kidvareha, am iertat precum ai cerut, în acel moment, practic, suntem la nivelul îngerilor. Suntem la acel nivel pur, fără păcate, fără vini, fără lucruri care să ne apese. Suntem la nivelul la care putem să venim suflet pur înaintea lui Dumnezeu. Și, sigur, aici trebuie să umbresc un pic acest moment de maxim, spunând că se întâmplă, din păcate, în multe dintre sinagogi, ca primul lucru pe care oamenii îl fac în momentul în care ziua de Yom Kippur se încheie, este să chiulească, să zic așa, de la rugăciunea de seară, din ziua următoare zilei de Yom Kippur. La nici 5 minute de terminarea zilei de maxim, se întâmplă de multe ori ca oamenii să facă prima greșeală, și anume să îl părăsească pe Dumnezeu, să fugă de la rugăciunea pe care o mai au de spus și care ar mai dura încă poate 10 minute, gândindu-se din nou la cotidianul vieții, nezăbovind încă acele câteva minute în prezența lui Dumnezeu.
E un lucru interesant, pentru că există un comentariu pe care l-am citit. Inima omului și sufletul lui e plin de râvnă după Dumnezeu, dar carnea, trupul este neputincioasă. Și mă gândesc, după 24 de ore de post fără apă, fără mâncare, trupul și cere drepturile, carnea și cere firea pământească și cere drepturile și învinge, de fapt, ceea ce ar trebui să continue, cum spuneți, această părtășie, această intimitate cu Dumnezeu.
Să știți că postul acesta, deși pare foarte strict și pare foarte dur, este un post foarte ușor atunci când ziua de Yom Kippur nu e privită ca o interdicție. În momentul în care te gândești că este acea zi în care ai posibilitatea să intri în comuniune, într-un fel, cu Dumnezeu, în momentul în care ai tot ritualul, și în multe sinagogi din lume, ritualul de Yom Kippur, din ziua de Yom Kippur, se practică de dimineață și până la ieșirea postului, în momentul în care aștepți sunetul șofarului de la încheierea postului, în momentul în care rugăciunile sunt spuse din inimă, într-adevăr, partea fizică trece cu adevărat pe planul 2. Atunci ai putea, și ai, sigur, poate din punct de vedere biologic, n-ai putea să realizezi acest lucru, dar din punct de vedere spiritual simți că ai putea să postești încă o săptămână, încă două săptămâni, fără apă și fără mâncare, pentru că, practic, ai reușit să dai la o parte componenta fizică și ceea ce este poate și mai important, ai reușit să elimini acel yetzer hara, acel instinct al răului, acel instinct negativ care te îndeamnă să te întorci la existența ta de om, mult mai apropiat de animale și mult mai puțin apropiat de spiritualitate.
De Yom Kippur, așa cum am văzut, originea zilei de Yom Kippur este un moment dramatic care punea în balanță chiar existența poporului Israel la muntele Sinai, momentul săvârșirii vițelui de aur. Pe de parte este mânia lui Dumnezeu și pe de parte ispășirea și această mișlocire superbă a lui Moise, care câștigă. Este ca un, cum aș fi spus, un tribunal în care avocatul lui Israel câștigă prin pledoaria sa. Argumentele sunt imbatabile. Doamne, Tu ne-ai scos din Egipt. Vrei să spună popoarele că n-ai fost în stare să ne duci în țara promisă. Numele Tău este în joc. Și Dumnezeu își pune numele în joc și începe această relație extraordinară cu un popor ales, din care face într-adevăr împărăție și preoți după promisiunea sa. De ce se îmbracă în alb evrei de ziua? Ați amintit puțin, dar aș vrea să dezvoltați acest subiect în ziua de Yom Kippur.
Culoarea albă în iudaism are o simbolistică aparte. Pe de o parte ne gândim la simbolistica morții, pe de altă parte ne gândim la puritate și la împărăția lui Dumnezeu și la îngeri. Cred că aceste două elemente vin în foarte bună îmbinare în ziua de Yom Kippur, pentru că există un soi de mortificare a trupului, sau așa cum am folosit termenul de punere în planul 2 și vreau să revin la acest termen, există această înlăturare a trupului din focusul zilei de Yom Kippur, și de asemenea există elevarea spirituală. De asemenea, se pune accentul prin această îmbrăcare în alb, am mai spus și e bine să reamintim, pe egalitatea între oameni. Nu există oameni care își permit să poarte îmbrăcăminte mai bună și îmbrăcăminte mai puțin bună. O îmbrăcăminte albă, simplă, este îmbrăcămintea care se poartă și la nuntă, în tradiția evreiască, este îmbrăcămintea cu care omul este și înmormântat. Fie, dacă la înmormântare se numește tahrih în ziua de Yom Kippur și la nuntă se numește kitl, este practic același veșmânt, un veșmânt simplu, asemenea unui halat, un veșmânt alb și un veșmânt care de obicei nu are buzunare. Se vorbește aici din nou simbolic despre această idee că omul lasă în urma sa în lume doar faptele pe care le-a făcut. Nu poate să care avuții în buzunare pe lumea cealaltă și avuțiile acelea oricum, dacă le-ar putea căra, nu i-ar fi de niciun folos. Este din nou un îndemn către puritate, către spiritualitate și către ideea de a lăsa în urmă o lume mai bună.
Cu alte cuvinte, lăsăm în urmă ce este rău și ne avântăm sau mergem spre cele hotărâte de Dumnezeu în viața noastră.
Lăsăm în urmă ce e rău și încercăm ca, după existența noastră în această lume, lumea, așa cum rămâne ea după noi, să fie una mai bună decât cea care a fost atunci când am început această existență.
De fapt, cred că este inima de Tatăl lui Dumnezeu care vrea bine copiilor săi. Niciun tată adevărat nu dorește ca cei ce urmează să trăiască mai rău decât a trăit el.
Sigur, aici aș putea să adaug faptul că una dintre rugăciunile centrale ale acestor două zile de Rosh Hashanah și Yom Kippur surprinde exact această idee a Dumnezeului ca tată. Este vorba de rugăciunea Avinu Malkeinu, Tatăl nostru, Regele nostru. Pe de o parte ne temem de Regele nostru și îl venerăm, pe de altă parte îl iubim ca pe un părinte și poate că o temere și mai mare există atunci când vorbim despre Dumnezeu ca un părinte, pentru că este de fapt acea temere de a nu cumva să-L dezamăgim prin faptele pe care le-am făcut.
Voia sa, precum în cerul și pe pământ, să se facă.
Este un concept deosebit de puternic, ca dorința lui Dumnezeu într-adevăr să se reflecte în viața noastră și ca noi să ne putem înălța la acel nivel în care să-i fim cu adevărat popor sfânt și slujitori adevărați.
Stimați telespectatori, anul evreiesc începe cu 10 zile de pocăință, prima zi a anului fiind Rosh Hashanah sau ziua sunetului de șofar. Cele 10 zile de teamă pline de reverență se încheie cu ziua de Yom Kippur sau ziua ispășirii. Pocăința este în centrul acestor 10 zile pentru că Dumnezeu judecă lumea cu dreptate și nepărtinire. În tradiția iudaică, Dumnezeu scrie un decret de Rosh Hashanah și îl sigilează de Yom Kippur. Sunetul șofarului cheamă poporul la pocăință. Adevărata pocăință nu înseamnă doar să admiți greșelile față de Dumnezeu și față de oameni, ci să iei hotărâri sfinte de schimbare și să le împlinești. Trebuie să ceri personal iertare celor pe care i-ai rănit și să acorzi iertare. De Yom Kippur, postul spiritual este mai important decât postul de mâncare. Pentru evrei, ziua de Yom Kippur reprezintă ultima șansă de împăcare cu Dumnezeu și cu ceilalți semeni. Domnule Rabin, vă mulțumim din nou pentru participarea la această emisiune, pentru toți oamenii de pe fața Pământului este important, consider, să înțeleagă această relație specială pe care Dumnezeu a hotărât-o, a stabilit-o, a dezvoltat-o cu poporul Israel, pentru că așa cum este scris în Sfânta Scriptură, mântuirea vine de la iudei.
A fost o cerere mea să particip și sper să ne revedem din nou împreună pentru a desluși și pe mai departe tainele iudaismului, tainele Bibliei și ale poporului Israel.
Stimați telespectatori, vă mulțumim pentru atenția când ne-ați urmărit și până la emisiunea următoare vă dorim tuturor shalom, shalom Israel, shalom România.